สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Power and Independence of the
Federal Reserve ของ Peter Conti Brown
เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์กฎหมายและเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สำรวจว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed มีอำนาจและความเป็นอิสระอย่างไรความเป็นจริงไม่ใช่เพียงในภาพจำทั่วไปของสาธารณะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มอง Fed ว่าเป็นองค์กรเทคนิคที่อยู่เหนือการเมืองโดยสิ้นเชิงแต่ชี้ให้เห็นว่าความเป็นอิสระของแฟดเป็นผลจากการออกแบบกฎหมายประวัติศาสตร์สถาบันบุคคลสำคัญและแรงต่อรองทางการเมืองที่ซับซ้อนคอนทีบราวน์อธิบายโครงสร้างการกำกับดูแลของแฟดตั้งแต่คณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางภูมิภาคไปจนถึง FOMC รวมทั้งความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีภาคองเกรสนักเศรษฐศาสตร์และภาคธนาคารเพื่อทำให้เห็นว่าอำนาจของแฟดกระจายตัวและไม่เรียบง่ายหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจธนาคารกลางในฐานะสถาบันสาธารณะที่มีข้อจำกัดโอกาสและปัญหาความชอบธรรมในตัวเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเป็นอิสระของเฟดคือการกันกระทบทางการเมืองไม่ใช่อำนาจอิสระแบบสมบูรณ์ประเด็นหลักของหนังสือคือการรื้อความเข้าใจแบบง่ายๆว่าเฟดเป็นองค์กรอิสระโดยสิ้นเชิงคอนตีบราวน์เสนอว่าความเป็นอิสระของธนาคารกลางควรเข้าใจเป็นการแยกหรือกันแรงกดดันทางการเมืองบางส่วนมากกว่าจะเป็นอำนาจที่ลอยตัวอยู่นอกระบบประชาธิปไตยหนังสือแสดงให้เห็นว่าเฟดยังถูกกำหนดโดยกฎหมายองค์การแต่งตั้งผู้บริหารบริบททางการเมืองและแรงคาดหวังจากสาธารณะอยู่เสมอแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมการพูดว่าเฟดอิสระจึงไม่พอต้องถามต่อว่าอิสระจากใครอิสระเรื่องอะไรและถูกตรวจสอบอย่างไรหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากการยกย่องความอิสระแบบอุดมคติไปสู่การวิเคราะห์กลไกที่ทำให้สถาบันนี้ยังดำเนินนโยบายระยะยาวได้โดยไม่ตกอยู่ใต้อารมณ์ทางการเมืองรายวันซึ่งเป็นหัวใจของการทำความเข้าใจธนาคารกลางสมัยใหม่ประเด็น2โครงสร้างภายในของธนาคารกลางสหรัฐทำให้อำนาจไม่ได้อยู่ที่ประธานเฟดเพียงคนเดียวหนังสืออธิบายอย่างละเอียดว่าเฟดเป็นระบบสถาบันที่ซับซ้อนไม่ใช่องค์กรที่มีผู้นำคนเดียวสั่งการทุกอย่างแม้สาธารณะมักมองว่าประธานเฟดคือผู้กำหนดทิศทางทั้งหมดแต่คอนตีบราวน์ชี้ว่าอำนาจถูกแบ่งผ่านคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางภูมิภาคและคณะกรรมการนโยบายการเงิน FOMC โครงสร้างนี้ทำให้การตัดสินใจต้องผ่านการต่อรองและการตีความหลายชั้นหนังสือจึงเน้นว่าสิ่งที่เรียกว่าอำนาจของเฟดเกิดจากการประสานกันของสถาบันและบุคคลหลายกลุ่มทั้งนักเศรษฐศาสตร์ในธนาคารผู้กำกับดูแลและเจ้าหน้าที่รัฐผลลัพธ์คือเฟดมีลักษณะเป็นระบบที่ทั้งเข้มแข็งและยุ่งยากในเวลาเดียวกันการทำความเข้าใจโครงสร้างนี้ช่วยให้เห็นว่านโยบายการเงินไม่ได้เกิดจากเจตจำนงของผู้นำคนเดียวแต่เป็นผลจากกติกาบทบาทหน้าที่และอำนาจที่แยกส่วนกันภายในองค์กรประเด็น3ประวัติศาสตร์ของกฎหมายและการประนีประนอมทางการเมืองเป็นตัวกำหนดรูปแบบของเฟดคอนตีบราวน์ใช้ประวัติศาสตร์ของ Federal Reserve Act ปี1913และพัฒนาการภายหลังมาอธิบายว่าเฟดถูกสร้างขึ้นจากการประนีประนอมระหว่างอุดมการณ์ที่แข่งขันกันไม่ใช่จากแบบแผนที่วางอย่างบริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นหนังสือแสดงว่าการออกแบบธนาคารกลางสหรัฐสะท้อนเงื่อนไขทางการเมืองในยุคก่อตั้งและต่อมาถูกปรับเปลี่ยนตามวิกฤตเศรษฐกิจและแนวคิดการกำกับดูแลที่เปลี่ยนไปสิ่งนี้ทำให้เฟดเป็นสถาบันที่มีร่องรอยของอดีตซ้อนทับอยู่ในโครงสร้างปัจจุบันข้อสำคัญคือผู้เขียนไม่ได้ผู้เล่าประวัติศาสตร์เพื่อความรู้ทั่วไปเท่านั้นใช้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมืออธิบายเหตุผลที่เฟดมีความซับซ้อนและบางส่วนอาจไม่สอดคล้องกับภารกิจร่วมสมัยเมื่อมองผ่านกรอบนี้การปฏิรูปเฟดไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคเป็นคำถามทางการเมืองและสถาบันว่าโครงสร้างเก่าที่ยังคงอยู่เหมาะกับภารกิจใหม่หรือไม่ประเด็น4บทบาทด้านกำกับดูแลและเสถียรภาพการเงินทำให้เฟดต้องถูกทบทวนใหม่หนังสือไม่ได้พูดถึงเฟดเฉพาะด้านนโยบายดอกเบี้ยแต่ขยายไปยังบทบาทด้านการกำกับดูแลธนาคารการจัดการความเสี่ยงเชิงระบบและภารกิจรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโลกคอนตีบราวน์ชี้ว่ายิ่งเฟดมีภารกิจมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องกลับมาคิดใหม่ว่าโครงสร้างเดิมยังเหมาะสมหรือไม่เพราะหน้าที่ที่หลากหลายอาจสร้างความสับสนทั้งในแง่ความรับผิดชอบและอำนาจตัดสินใจหนังสือจึงเชื่อมเรื่องนโยบายการเงินเข้ากับการกับดูแลสถาบันการเงินโดยตรงไม่ใช่มองแยกกันเป็นคนละโลกข้อเสนอเชิงวิเคราะห์ของผู้เขียนคือเมื่อเฟดทำหน้าที่ทั้งควบคุมเงินเฟ้อดูแลธนาคารและรับมือความเสี่ยงระบบการออกแบบองค์กรต้องชัดเจนพอให้สาธารณะตรวจสอบได้และต้องไม่ปล่อยให้ภารกิจทับซ้อนจนบดบังความรับผิดรับชอบ จุดนี้ทำให้หนังสือมีความสำคัญต่อการถกเถียงเรื่องการปฏิรูปธนาคารกลางและหน่วยงานกำกับดูแลการเงินประเด็นสุดท้ายคำถามเรื่องความชอบธรรมและการสอบสาธารณะอยู่ใจกลางของหนังสืออีกมิติที่โดดเด่นคือหนังสือไม่ได้หยุดที่การอธิบายว่าเฟดทำงานอย่างไรแต่ตั้งคำถามต่อความชอบธรรมของโครงสร้างนั้นโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอิสระกับการตรวจสอบจากสาธารณะมอนตี้บราวน์เห็นว่าหากเฟดมีอำนาจมากแต่โครงสร้างกลับเข้าใจยากและมองเห็นได้ไม่ชัดย่อมเกิดปัญหาทั้งทางประชาธิปไตยและการกำกับดูแลเขาจึงปลายเรื่องการกำกับดูแลสาธารณะการแบ่งหน้าที่ให้ชัดและการทำให้สถาบันตอบสนองต่อการตรวจสอบมากขึ้นโดยไม่ทำลายความสามารถในการตัดสินใจระยะยาวหนังสือยังแตะประเด็นเชิงรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสถานะของธนาคารกลางภูมิภาคและความเหมาะสมของตำแหน่งต่างในระบบทำให้การอ่านเล่มนี้เป็นทั้งการศึกษาธนาคารกลางและการถกเถียงเรื่องอำนาจรัฐสมัยใหม่โดยตรงความแตกต่างของหนังสือจึงอยู่ที่การไม่ยกเฟดเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบมาในฐานะสถาบันที่ต้องอธิบายและรับผิดชอบต่อสังคมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคกฎหมายมหาชนประวัติศาสตร์สถาบันการกำกับดูแลการเงินและผู้ที่ต้องการเข้าใจธนาคารกลางสหรัฐเกินกว่าคำอธิบายแบบสั้นๆว่าเฟดต้องเป็นอิสระหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิธีคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่านโยบายการเงินไม่ได้เกิดจากเทคนิคอย่างเดียวแต่ถูกกำหนดด้วยโครงสร้างอำนาจการประนีประนอมทางประวัติศาสตร์และข้อจำกัดทางการเมืองที่แท้จริงสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเกี่ยวกับเฟดทั่วไปคือมันไม่ได้ย้ำภาพธนาคารกลางในฐานะผู้คุมเสถียรภาพเศรษฐกิจอย่างเรียบง่ายแต่ลงลึกถึงสถาปัตยกรรมขององค์กรความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและคำถามเรื่องความชอบธรรมของความเป็นอิสระ